Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Pues este jueves vamos a seguir realizando un breve recorrido por los concellos de nuestra provincia que están preparando bien, están a punto de celebrar su Navidad, de empezar su programación navideña. La primera parada la haremos en el concello de Poyo, que empieza precisamente esa programación navideña pasado mañana sábado, y después nos iremos hasta Marín para ver cómo marchan los preparativos de ese Nadal marinense. Pero antes vamos a conocer, como siempre, qué titulares nos deja la jornada de la mano de Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó esta mañana la detención de 7 personas relacionadas con la operación contra el narcotráfico desarrollada desde ayer en la comarca de Arousa. El operativo policial, que continúa abierto, es continuación de otra operación llevada a cabo hace algunas semanas en Santiago, en la que fueron intervenidas distintas cantidades de heroína. Recordar que agentes de la Policía Nacional rastrearon este miércoles una finca en Vilanova con sus propias excavadoras para buscar bajo tierra droga o dinero en efectivo. Contarte también que desde este jueves Gadis cuenta con un nuevo supermercado en la provincia de Pontevedra, y es que hoy se ha inaugurado de forma oficial un establecimiento de Gadis ubicado en el kilómetro 1 de la carretera PO307 en Vilanova de Arousa.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Llega el Black November a Kibukuya. Si quieres amoblar tu casa este mes al mejor precio, ven al Black November de Muebles Kibukuya y aprovéchate de los descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. No esperes más. Ven al Black November de Muebles Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos, Kibukuya. Por fin en casa.
Salvaterra de Miño convértese no corazón das burbullas galegas. Undécima festa do espumoso galego. Os días 5, 6 e 7 de decembro no seu recinto amurallado. Descubre os mellores viños espumosos das adegas galegas, acompañados con tapas, doces e cafés. Cunha carpa condicionada e actuacións musicais para durante 3 días brindar, aprender e gozar dun encontro único. Lembra, o 5, 6 e 7 de decembro en Salvaterra, Galicia brinda co seu espumoso. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vámonos ya hasta Poyo, porque este mismo sábado da el pistoletazo de salida a su Navidad. Y para hablar de toda la programación do Nadal de Poyo, xa nos escoita Ángel Moldes, que o alcalde. ¿Qué tal? Boa tarde, alcalde.
Boas tardes.
Este mesmo sábado, xa nun par de días, comeza unha nova edición do Nadal en Poyo, que ven cargada de algunha que outra novidade.
Pois sí, decir, desde o noso chegado ao goberno, pois eran dos temas que nos entendíamos que se deberían de mellorar no noso concello, porque veíamos cando estábamos na oposición o feito de que pues, moitos veciños e veciñas do noso concello se trasladaban a outros concellos limítrofes para poder disfrutar do Nadal. Eu creo que eso se conseguiu mudar, de que nos últimos anos a programación do Nadal en Poyo pois é unha programación familiar, é unha programación potente, e é un Nadal pois moi participativo, é dicir, nos últimos anos pois calquera das actividades, por sorte, pois congregou moito público. Desde a propia inauguración do Nadal, que desde a nosa chegada ao goberno pois se cambiou o propio formato, e só polo número de asistentes pois se pode comprobar o que era antes e o que é agora. Se apostou tamén por unha decoración en todas as parroquias, decir, o Nadal en Poyo non é unha competición de luminaria, sino que é ter contido, ter programación e participación. Logo de o que se decidiu no seu día pois foi crear esas aldeas de Nadal que temos en todas as parroquias, pois esas aldeas, e nesas aldeas pois teñen uns decorados e sobre todo unha programación donde pois os veciños e sobre todo os máis pequenos das casas pois poden ir para poder disfrutar pois con unha programación con contido, e despois temos o que a carpa de pollo máxico, no que no entorno da seca, donde pois se pode disfrutar durante o Nadal de actividades, de pues, de programación. Hai que recordar que o ano pasado, por exemplo, o actuación dos Cantajuegos, pois foron miles as persoas que asistiron a esta actuación, e este ano pois seguimos apostando pois por unha programación importante, es decir, comenzando xa coa inauguración do alumeado do Nadal, uh-huh. Apertura do mercado do Nadal tamén na plaza de Chousa, o percorrido por todos os centros escolares, en este caso pois tanto de Javi Solla como nos centros de ensino de infantil dos tres niños de Nadal, e a partir de aí pois toda unha programación completa que vai a durar toda a época do Nadal. Uh-huh. Este ano creo que temos pois en este caso unha programación importante, como pode ser na carpa de pollo máxico, tanto o que vai a ser a actividade de pica-pica, que vai a ser o 4 de Xaneiro, con que nos presenta a Navidad Total. Despois vamos a ter o que tamén a gramola gominola tamén, que se vai a ter na carpa, os tres porquiños, e así pois con todo un contido pois moi importante. Ademais diso, pois vamos a ter o que son as badaladas de fin de ano. Volvemos a repetir con tanto éxito os últimos anos o que foi trasladar o que a cabalgata de Reis en pollo, que se celebra durante dous días, o día 5 a visita a carpa de pollo máxico, e xa o día 6 pois os Reis Magos, no único concello pois de toda Galicia, onde veñen a despedir o Nadal con esta cabalgata que se fai o día seguinte, para evitar coincidir con cabalgatas en outros concellos limítrofes, como pode ser o caso de Pontevedra.
Pois Ángel Moldes, alcalde de Poio, graciñas como sempre por atendernos, e nada, unha aperta. Bo Nadal.
Bo Nadal, moitas gracias.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer.
No existe... Y de pollo nos vamos hasta Marín, porque la próxima semana arranca allí también su Navidad, concretamente el próximo viernes 5 de diciembre. Y para hablar de toda la programación del Nadal de Marín, xa nos escoita a súa alcaldesa, que María Ramallo. ¿Qué tal, alcaldesa? Boa tarde.
Nada, encantada. Muchas gracias.
Supoño, alcaldesa, que estará xa todo prácticamente listo, perfilado, desde logo a programación xa está para este Nadal de Marín, que arrinca co acendido xa a semana que ven.
Sí, pois efectivamente, nos seguimos acendendo o noso alumeado o día 5 de decembro, que ademais este ano é venres. E xa ese fin de semana, pois empezamos unha carreira, por así decirlo, non solo de dos adornos, de funcionamento de determinados elementos que xa levan anos funcionando moi ben no noso Nadal e que pretendemos que así siga sendo, non? Xa estará en marcha o propio tren de Nadal, que independientemente de que o principio do mes de decembro este máis volcado nos colexios ou tamén en determinados centros de maiores, tamén o carrusel que se instala na propia Alameda e mostra xa dunha artesanía de Galicia que coincidirá tamén a súa apertura con ese acendido do alumeado, que este ano pois correrá a cargo da man da batucada a Sebaía, que bueno, pois que leva colaborando co concello durante moito tempo e que polo tanto pretendemos darlles tamén ese protagonismo alegre, divertido e sobre todo co seu ritmo, non, de poñer en marcha ese alumeado. Uh-huh. E logo moitísimas actividades máis que xa desde esa fin de semana propia do día 6, 7 de decembro, co Marín Gaming, que nunha carpa que xa está prácticamente instalada no Parque Eguren, pois tamén fará de centro atractivo, non, pois para unhas cidades onde uh-huh.
para os máis novos especialmente
poidan claro. disfrutar, sí, uh-huh. sí.
Pois María Ramallo, alcaldesa de Marín, graciñas como sempre por atendernos, e nada, bo Nadal, ata a próxima.
Nada, grazas, quedades invitados, moitas grazas.
E así nos ponemos en las 2 de la tarde, ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.